აკადემიური სივრცე.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მხედველობის ფენომენის მეცნიერული შესწავლის, მეცნიერული კვლევის შესახებ და ამ მიზნით სტუდიაში მობრძანებავთ ხოვეთ ივანე ბერიტაშვილის სახელობის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორიის დამაარსებელსა და ხელმძღვანელს, ბატონ არჩილ კეზელს. ბატონი არჩილი გახლავთ პროფესორი ბიოლოგიის მეცნიერებათა და დოქტორი. სანამ მას მივესალმებოდე, ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს შეგახსენებთ: 240-91-92 ან 240-92-92.
ბრმა ფიზიკური აუცილებლობიდან, რომელიც ყველგან და ყველაფერში ერთნაირია, ვერანაირი მრავალფეროვნება ვერ წარმოიშობოდა. ამიტომ დროსა და სივრცესთან შესაბამისობაში მყოფი აქ შექმნილი საგნების მრავალფეროვნება, რაც სამყაროს წყობას და სიცოცხლეს შეადგენს, მხოლოდ და მხოლოდ თვითმყოფი არსების ნებითა და აზრით შეიძლება წარმოქმნილიყო. ისააკ ნიუტონი.
მოგესალმებით, ბატონო არჩილ, და პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ სტუდიაში მობრძანებისთვის, ამ პროექტში მონაწილეობისთვის. ბატონო არჩილ, მე ვახსენე, რომ თქვენ ბრძანდებით ამ ლაბორატორიის დამაარსებელი. ფაქტიურად ეს 80-იან წლებში კი მოხდა, მაგრამ მანამდე, აი, მხედველობის ფიზიოლოგიის, ნეიროფიზიოლოგიის მიმართულებით კვლევები საერთოდ არ ხორციელდებოდა. თქვენ პირველებმა დაიწყეთ სწორედ აი ამ მიმართულებით კვლევა, სამეცნიერო კვლევა. იქნებ ის პერიოდი გავიხსენოთ, ვინ იყვნენ თქვენთან ერთად მაშინ და საერთოდ როგორ დაარსეთ ეს ლაბორატორია, რატომ გახდა აუცილებელი, რა კონტაქტები ჰქონდათ მანამდე?
მოგახსენებთ, ეს იყო 1985 წელი. ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, ძოცხლობდა მეცნიერება, ფინანსებაც იყო. და საქმე რა არის, რომ მხედველობის შესწავლა იყოფა ორ ეტაპად. ერთი არის, ასე ვთქვათ, თვალის შესწავლა, რაც უფრო კლინიცისტების და ოფტალმოლოგების საქმეა. და მეორე არის ცენტრალური მექანიზმების შესწავლა. ცენტრალური მექანიზმები, რაც ნიშნავს, რომ თვალი მხედველობის ნერვის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას თავის ტვინს, და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ უყურებთ თვალით, მაგრამ ხედავთ ტვინით. იმიტომ რომ აი თუნდაც ყველა ენაში ალბათ არსებობს, ქართულში ნამდვილად არის უყურებ და ხედავ. იმიტომ რომ აუცილებელი არის, რომ ხედავდე, როდესაც უყურებ. ამას ეგრეთ წოდებულ უყურადღებობის სიბრმავეს ეძახიან, რომ ნამდვილად ყველას.
ეგეც საინტერესო.
ვაი, დედა სად არის ჩემი სავარცხელი, დაგეცხვი წინ კიდევს. უნდა მერე დაინახავ რა. და ამდენად აი ეს თვითონ ცენტრალური მექანიზმები, ახლა თვალს რო თავი დაანებოთ, რომელიც ურთულესი ორგანო არის, კი არის რეცეპტორული ორგანო, როგორც მაგალითად სმენის, შეხების, თერმორეცეპტორები, მაგრამ თვალი სულ სხვა საფეხურზე დგას.
როგორ ეტევა ამ პატარა თვალში ამხელა სივრცე, საინტერესოა ეს.
ნუ თვალზე ხშირად ეძახიან პერიფერიაზე გამოტანილ ტვინს, იმიტომ რომ ურთულესი ნერვული სტრუქტურა არის უკვე ჩადებული. გარდა ამისა ოპტიკა აქვს თავისი. ამიტომ ხშირად თვალს ადარებენ ხოლმე ფოტოაპარატს, მაგრამ თვალი არავითარ შემთხვევაში ფოტოაპარატი არ არის. თავის და თავად ესე ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ აი როდესაც ჩვენ ვაფოკუსირებთ გამოსახულებას შეგნებულად, ნუ ვიცით, რომ აი ასე კაფიოთ უნდა გამოჩნდეს ეკრანზე რაღაც, ან ნახატიანა. მაგრამ თვალი, როდესაც მე გადამაქვს მზერას შორს ახლოს, ამ ფოკუსირებას ახდენს ჩემი ბადურის ფსკერზე. თვალის ფსკერზე, სადაც ბადურა მაქვს. აი როგორ ხდება, რომ ის გამოსახულება ფოკუსირებულია? აი ეს ერთ-ერთი უდიდეს საინტერესო არის კიდევ. ახლა რაც შეეხება თვითონ მხედველობის პროცესს, დანახვა და აღქმა აბსოლუტურად სხვადასხვა რამ არის. ნუ ეს ცნობილი არის, რომ ინფორმაციის 80% რაც კი ადამიანს შემოდის გარემოდან, იმიტომ რომ ადამიანი გარემოში არსებობს თავისი სენსორული სისტემის ხარჯზე. მე თუ ვერ ვიგრძენი, სითბო ვერ გავიგონე, ვერ დავინახე, შეხება ვერ ვიგრძენი, მაშინ ცოცხალი არსება არა ვარ, არა? და იმის და მიხედვით, როგორ მაწვდის ამ ინფორმაციას ეს ჩემი სენსორული სისტემები, აი ეს არის დამახასიათებელი განსაზღვრება, რა თქვა, მე ჭიაყელა ვარ თუ ადამიანი ვარ. და აი ის ინფორმაციის რაოდენობა, რომელიც ხედველობის გზით შემოდის, 80% მთელი ინფორმაციისა, რასაც კი მევიღებ, იმდენად დიდია, რომ არა სპეციალური მექანიზმები, რომლებიც მე მიცავენ აი ამ ზვავისგან ინფორმაციის, ეს ამას ჩვენ ეძახით საკომპენსაციო, საკორექციო და გამფილტრაო მექანიზმებს. მაშინ ძალიან გაგვიჭირდებოდა ეს სხვადასხვა იმ შემთხვევაში, როდესაც აი დაბადებიდან მხედველობა დაკარგულებს, უკვე არის საშუალება აღუდგენენ მხედველობას, რა.
იყო საშუალება.
კი, რა თქმა უნდა, ნუ ახლა გააზოგიერნ, მაგალითად კატარაქტის, თანდაყოლილი კატარაქტის შემთხვევაში შეიძლება ძალიან ადვილად აღდგეს ეს, მაგრამ აი ეს ინფორმაციის ნაკადი, რომელიც უცებ შედის, იმდენად დიდია, რომ იყო შემთხვევა, როდესაც ეს თვალახელილი ადამიანები არ გამოდიოდნენ სინათლეზე, ისხდნენ და ჩაკეტილოთ ახში და იყო სუიციდის შემთხვევებიც კი, რომ ვერ უძლებდა აი ამ ხელა ინფორმაციას. და აი ამას ყველაფერს ჩვენ ვეჩვევით დაბადებიდან, როდესაც ადამიანი იბადება, რომ იბადება ეს არის ტაბულა რასა, არაფერი. მხედველობის სისტემა მომწიფებულია, მაგრამ შიგ არაფერი არ არის ჩაწერილი. სისტემის პრინციპი არის, რომ რასაც დავინახავ, ის უნდა დავიხსომო და გავაანალიზო. ეს ჩემგან შეუგუნებლად ხდება. და აი ეს პირადი ცხოვრებისეული მაგალითი იძლევა იმის საშუალებას, რომ მე ასე ვთქვათ, კომფორტულად ვარ აი ამ ვიზუალურ გარემოში. სხვაჯერზე ეს საინტერესო არის, არსებობს ეგრეთ წოდებული ჩხირისმიერი მონოქრომაზია, ეს არის ძალიან უიშვიათესი დაავადება არის, როდესაც ადამიანს იცით ალბათ თვალში გვაქვს კოლბები და ჩხირები. და
თუ არ ვიცი, არ ვიცი.
აი, ნუ ჩხირებით თვითონ შავთებს ხედავ და კოლბების საშუალებით. არ ვიცი,
ესეც საინტერესოა.
ფერების გარჩევას. ხო, მე მგონა ეს ესეთი იყო. ზე გვაქვს სამი ტიპის კოლბა, ნუ ეძახიან წითელი, მწვანე და ლურჯი, მაგრამ ნუ ეს პირობითია და ჩხირები. ბინდში, როდესაც ფერებს ვეღარ ვარჩევ, ჩვენ ხედავ ჩხირებით და სინათლეზე ჩხირები ითიშება. მაგალითად კინოთეატრიდან რო გამოხვალ და პირველ წამში ვერაფერს ვერ ხედავდი, იმიტომ რომ ჩხირებით უყურებდი და ეს სინათლე ჩხირებისთვის ძალიან დიდია. ამიტომ უნდა ჩხირები გაითიშოს და გადავიდეს კოლბებზე.
ოდე რა შეიძლება მონიტორს აქაც არის რაღაც
ამას. არა, მონიტორის სიგაშკაშე საკმარისია იმისთვის, რომ კულები მუშაობდნენ და მაგრამ მე რა ისე თქვა მინდოდა, რომ ნუ არსებობს დაავადება, რომელიმე რეცეპტორი თუ წითელი არა მაქვს, მაშინ წითელი სანუგზნობელობა დაკარგული, თუ მწვანე არა, მწვანე სანუგზნობელობა, ეს დალტონიზმის შემთხვევები საერთოდ ძალიან დიდი თემაა.
ძალიან დიდი და მე მინდა რომ ხო.
და ეს რომ დავამთავრო, ძალიან საინტერესო, აი ეს ჩხირისმიერი მონოქრომაზია, როდესაც არც ერთი კულა არა აქვს, მაგრამ ჩხირები აქვს. და აი ესეთი ბავშვები, როდესაც იბადებოდნენ, ისინი იზრდებოდნენ უსინათლოებად. იმიტომ რომ მოხვედრილი სინათლეზე მისი ჩხირებით ეს იყო დამამბრომავებელი განათება და ვერ სწავლობდა ხედვას. და როდესაც ამას მიხვდნენ, აი ესეთი რისკის მქონე, ეს გენეტიკური დაავადება არის, ასეთი რისკის მქონე ოჯახების ბავშვებს ზრდიან სიბნელეში, ბინდბუნდში, როდესაც ის ჩხირებით შეძლებს ხედვას. და ასეთი ადამიანი ხედვას სწავლობს.
სწავლობს ხედვას და შემდეგ ჩვეულებრივადაც ხედავს.
და ნუ მე როგორ ჭირდება მუნქი სათვალე, ფერებს ვერ არჩევს რაღაცა, მაგრამ მხედველობა აქვს. ამდენად ეს მხედველობის სწავლა, ეს არის ძირითადი პროცესი, რასაც გადის ორგანიზმი დაბადებიდან. და აი როგორ სწავლობს ამისათვის, ჩვენ სწორედ შევკმენით, ნუ ეს ლაბორატორია.
აი ეს უნდა მეთქვა, ეს ლაბორატორია თავის დროზე, ჩვენი ხა მსმენელი ყავს, თუ შეიძლება ვუპასუხოთ და შემდეგ განვაგდოთ საუბარი, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გვიანში ავერთე, თქვენთან სტუმრად არის ოფტალმოლოგი, როგორც
მივა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი არჩილ კეზელი. ის გახლავთ ივანე ბერეტაშვილის სახელობის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ფიზიოლოგიის, მხედველობის ფიზიოლოგიის განყოფილების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი და ამასთანავე მკვლევარი მეცნიერი. მხედველობას იკვლევს, მოკლედ რომ მოგახსენოთ, მხედველობის ფიზიოლოგია.
მე შეიძლება დავუსვა კითხვა მხედველობასთან დაკავშირებით.
თუ კი შეძლებს, არა როგორც ექიმი, არამედ როგორც მეცნიერი, აუცილებლად გაგცემთ პასუხს.
დიახ. ესე იგი, მე მაინტერესებს, როგორ უნდა მოიქცე, გამიჩნდა გაორება მხედველობა.
რა იწევს, ანუ ამას შეიძლება, ხო, ამაზე საუბარი.
დიახ.
ნევროპათოლოგთან ბრძანდებოდით?
ნევროპათოლოგი ადრე ვიყავი, როდესაც ჯერ კიდე არ მქონდა ეს პრობლემა. ეხლა არ ყოფილვარ, მაგრამ გავიკეთე კატარაქტის ოპერაცია ორივე თვალზე და ეს გაურება დამრჩა, მანამდე მქონდა და ეხლა დამრჩა.
რა შეიძლება საერთოდ გაურების მიზეზი იყოს?
ეს შეიძლება იყოს და ეს CLM-ს რო ეძახიან. მაგრამ ნუ ეს მაინც ბოდიშს მოგიხდით, მაგრამ ეს კლინიკისტის საკითხი არის და ჩემი აზრით აქ უნდა ოფტალმოლოგიც ჩაერთოს და ნევროპათოლოგიც, იმიტომ რომ შესაძლებელია სადღაც ეს ცენტრალური იყოს. არა სახიფათო, მაგრამ რაღაცა ყურადღება ჭირდება ნამდვილად.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ბატონო არჩილ, ეს კი ჩვენ საუბრობდით ლაბორატორიის დაარსების.
Да, да, и сторет, როდესაც აი ამ მაინც ნეიროფიზიოლოგია ეს ძალიან ძლავრად იყო განვითარებული ბატონ ივანეს დროს. მე ბედნიერება მქონდა, რომ ჯერ კიდევ მოესწარი. ვისი ასპირანტი არ ვიყავი, მაგრამ საკანდა და მინიმუმ ეგრეთ წოდებული მას ჩავაბარე. და დავედი ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ის რადგანაც ვლაპარაკობდით, როგორ სწავლობს ტვინი, როგორ ამუშავებს, ამოწურული იყო შეიძლება ითქვას ბადურის და თვალის ფიზიოლოგია, ну თითქოს ყველაფერი ვიცოდით და ვიცით. და რას გადასცემს თვალი ტვინს ვიცით, მაგრამ აი იქ უკვე რას უშვება ტვინი ინფორმაციას, რაც თვალიდან მოდის, იქ უკვე აი ყველა თუნდაც ეს უპატარა მაგალითია რა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ორი თვალით უყურებთ რა თავის ტვინის მხედველობით უბნები, აი ამ ორ გამოსახულებას სხვადასხვა თვალიდან ერთმანეთს ადებს და ამიტომ მე მოცულობით ეს სტერეო მხედველობა მაქვს. მაგრამ აი როგორ ხდება ეს ორი ბრტყელი სურათიდან ერთი მოცულობით სურათის გაკეთება, ეს ძალიან რთულია.
აი და როდესაც არ არის მოცულობით სურათი, მაშინ არის ან გაორება, ან CLM-ე,
თუმცა არა, 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 უცნობი არ არის. არა, უბრალოდ აი ელემენტარულად თვალი რომ თვალზე რომ ხელი მიიჭიროთ, გაგიორდებათ გამოსახულება რა, მაგრამ დიდხანს რომ გეჭიროთ ეგრე, მე ის ტვინი კომპენსაციას მოახდენს და დაადებს ისე.
მაინც დაადებს, რა ჭკვიანი ეს ტვინი.
აი ესეთი იყო ესეთი სტრატონი ეს შუა საუკუნეებში, სადღაც გარიჟერაზე მხედველობის შესწავლა, რომელმაც გაიკეთა პრიზმული სათვალეები, პრიზმები თავდაყირა აყენებს გამოსახულებას. და აი ამ თავდაყირა დაყენებული გამოსახულებით დადიოდა, რამდენიმე დღეში გამოსახულება გასწორდა. შებრუნებულს ხედავდა, მაგრამ ტვინმა გაასწორა.
ნუ არგო, ესე იგი აი ამ თავდაყირას.
შეუსაბამა გარემოს და სწორად ხედავდა. მაგრამ როდესაც მოიხსნა და ნორმალური თვალით შეხედა ყირამალა დაინახა და ისევ დრო დაჭირდა რომ გასწორებულიყო. ესე იგი აი ეს ცენტრალური ვიღაცა თუ რაღაცა რაც იგზის, ის აჯერებდა ვესტიბულურ ინფორმაციას, რომ ესე იგი ზევით, ქვევით, აი ამ გრავიტაციული მიხედვით, მონაცემების მიხედვით, არა, რომ ცაზევით არის და იატაკი ქვევით.
ძალიან საინტერესო.
თუ უმა ხედავდა, შეუტრიალა.
ძალიან საინტერესო ფაქტებია.
და მოკლედ აი ასეთი ფაქტებზე ჩემი ხელმძღვანელი იყო შესანიშნავი ადამიანი, ინტელიგენტი, განათლებული პროფესორი ნიკოლოზ ძიძიშვილი, ქუჯის ეძახდნენ, ბატონი ქუჯი ძიძიშვილი. და ის ლაბორატორია, რომელიც მე მივედი, სხვა მიმართულებით მუშაობდა და აი მე ძალიან უპასებრო, აი ბატონო ქუჯიმ ასეთი განცხადება დაწერა დირექტორის სახელზე, რომ არჩილ კედელის კვლევები დიდი ხანია გაცდა ჩემი კომპეტენციის საზღვრებს და გთხოვთ გაუხსნათ ლაბორატორია. ამას ძალიან ბევრი მეცნიერი არ დაწერს რო ჩემი კომპეტენციას, ამიტომ მე ძალიან უფასებაი ამ
თქვენს დაიმსახურეთ ეს ბატონო არჩილდა მსმენელი ყავს ისე და შემდეგ განაგდოთ მოგესალმებით
გამარჯობა
გამარჯობა
შეკითხვა მაქვს ბატონ
არჩილთან დიახ
ესე იგი ჩემს მეუღლეს ჰქონდა მენინგომა გაუკეთეს ოპერაცია აქ მეცხრეში ირაკლიან უარსა და ვასახელ და გაუწყვიტა ერთ-ერთი თვალის ნერვი ну мере ოპერაციის შემდეგ ამას მალავდა და ამბობდა რომ აღდგებაო მაგრამ შემდეგ ხო გავიგეთ ესე იგი და ერთი თვალი ქუთუთო დამჭდარია ვერ ახელს ისე ხელით რომ აიწიოს კი ხედავს მაგრამ ქუთუთოს ვერ ამოძრავებს და ამისი აღდგენა თუ შეიძლება
ძრაგ ბა ისე ბოდიშ მოიხდით ეს ყველაფერი არის კლინიკის ამბავი მე კლინიცისტი არა ვარ და ну შეიძლება გააჩნია შეიძლება აღდგეს შეიძლება არა ეს აუცილებელი უნდა ექიმმა გითხრათ ძალიან ბოდიშს გიყვით ამიტომ ვერ გიპასუხებთ მაგში კითხვაზე
აი როცა ნერვი წყდება მაშინ რა ხდება
თქო არა ну ნერვი რო წყდება იმას არაფერი აღარ შველის რა თქმა უნდა
საერთოდ ხო
მაგრამ ну ახლა დღეს არის რაღაც მეთოდიკები რო თეორიულად აი ღეროვანი უჯრედები არის ძალიან ახლა მოდაში რო შეიძლება მივახციოთ მაგრამ ну ამ ეტაპზე
ამ ეტაპზე ჯერჯერობით. კი ბატონო, კიდე ცხენელია, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
თუ შეიძლება ასეთი რამე გამარდოთ, ბუნდოვნად ხედავ გამოსახულებებს, ვინა ადამიანი იყოს, ვინა დაუშვათ ავტომობილი რამე ასეთი. შეიძლება ახლოსაც იყოს და ვერ შევხედო, მაგრამ მომენტში ვერ ვკაფიოთ ჩანს და პერიოდულად ვისიბრალია ბატონო.
რა ხდება ამ დროს ტვინში მეცნიერის თქვათ თუ კი ეს ფენომენი ჩვენთვის
ცნობილია თუ თავიდან გვისმენდით მე ვთქვი რომ არის ორი ნაწილი არა თვალი და
დიახ არა გვისმენს ბატონო
თვალი და ტვინი შეიძლება ეს იყოს თვალის ბრალი შეიძლება იყოს ტვინში
ანუ ორივე უნდა
ამიტომ აუცილებელი უნდა მიმართოთ კვალიფიციურ ოფტალმოლოგს რომელიც გაგიწევთ კონსულტაციას, შეგისწავლით და დაგისვამთ დიაგნოზი.
აი ჩვენს მენეჯერისთვის რომ ნათელი იყოს, რა სახის კვლევებს ახორციელებდა ეს ლაბორატორია თავის დროზე, რომ ცოტა მიზნობრივად დაგვირეკონ, თუმცა გასაგებია ჩემთვის რომ მათ ყველაფერი აინტერესებს საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და მხედველობის შესახებ მრავალნაირი არსებობს.
კი ბატონო, შევეცდები ძალიან ძალიან მოკლედ შევეცდები. ალბათ უმეტესობას მოხსენება რომ ტვინი შედგება ცალკეული ნერვული უჯრედებისაგან. ეს ნერვული უჯრედები არის რამდენიმე მილიარდი თავის ტვინში და ნაწილი მათი არის სპეციალიზებული რაღაც კონკრეტულ ამოცანად. აი ეგრეთ წოდებულ მხედველობით ქერქში ანუ ქერქის იმუბანში სადაც შედის მხედველობით ინფორმაცია არის აი სპეციფიური მხედველობითი უჯრედები. იმ წლებში გაჩნდა უკვე ტექნიკა, მეთოდიკა, რომ შეიძლება და ცალკეული ნერვული უჯრედის განმუხტვების რეგისტრირება ხელსაწყოების საშუალებით. ამისთვის საჭირო იყო რომ დაგემზადებინა ელექტროდი, რომლის წვერი იყო 0.1 მიკრონი. უწვრილესი ელექტროდები, მაგრამ ნუ ეს შევძელით ეს შევძელით როგორ იყო დამუშავებული ეს მეთოდიკა და აი ამ ელექტროდების საშუალებით დავიწყეთ სპეციფიკური უჯრედების შესწავლა, როგორ რეაგირებენ ისინი აი ამ მხედველობის სტიმულაციაზე. იმ წლებში დევიდ ჰიუბელი და ტორსტონ ვიზელი არიან ორი ძალიან ახლა უკვე მხცოვანი
მეცნიერები,
რომლებმაც აღმოაჩინეს ეგრეთ წოდებული ორიენტაციული ნეირონებს ეძახდნენ. რომ როდესაც ცხოველს ნახლა მას ადამიანს ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ თავის ტვინშია ჩანერგილი ელექტროდი, ცხოველს როდესაც დაანახებდნენ ზოლს, მაგალითად თუ იყო ჰორიზონტალური, მაშინ ის უჯრედი განმუხტებს არ ეძლეოდა. მაგრამ თუ შეატრიალებდნენ რაღაც ორიენტაციაზე, ეს უჯრედი განმუხტებით იძლეოდა განმუხტებს და ამაში მიიღეს ნობელის პრემია, იმიტომ რომ პირველებმა აჩვენეს, რომ აი ესეთი სპეციალიზაცია უჯრედების არსებობს. და ამ მიმართულებით დავიწყეთ. ნუ მე მაგალითად ძალიან არ ვიცი, ამაყობ თუ კმაყოფილი ვარ იმით, რომ ჩვენ პირველებმა ვაჩვენეთ, რომ აი არის გავრცელებული ესეთი, რომ ცხოველები ფერებს ვერ ხედავენ, ვერ არჩევენ, ძაღლები ფერებს ვერ არჩევენ, კატები ძაღლ ფერებს ვერ არჩევენ. ჩვენ ელექტროფიზიოლოგიურადაც და ქცევით ექსპერიმენტებშიც დავამტკიცეთ, რომ
კატები ფერებს
არჩევენ. კატებს კონკრეტულად ფერადი მხედველობა გააჩნიათ. ცოტა ანეკდოტურია, რომ პირველი სტატია, რომელიც გავაგზავნე ამ თემაზე, ესეთი რეცენზიით დამიბრუნდა ჟურნალიდან, ამ სტატიას ვერ დავბეჭდავთ, რადგან ცნობილია, რომ კატები ფერებს ვერ არჩევენ. მე კიდე იქ ვამტკიცებდი, რომ არჩევენ იმ სტატიაში. მაგრამ ნუ ახლა ეს
როდის
იყო? ეს იყო 1990 წლების ბოლოს, 86-87-ში. და ამის შემდეგ თანდათან ჩვენ ინტერესი მაინც გადავიდა ამას და დაემატა კიდე ფინანსური გაჭირვებაც, იმიტომ რომ ძალიან ძვირადღირებული ექსპერიმენტებია, ეს ცხოველები ჭირდება, აპარატურა ჭირდება და გადავედით. საქმეც არის, აი მხედველობის სისტემა მემაძლევს საშუალებას დავინახო მისი მუშაობის შედეგი ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. ესე იგი, მე ვქმნი რაღაცა სიტუაციას ხელოვნურს და რას ვხედავ ამის შედეგად. და აი ამ მიმართულებით გადავედით აქ. Ну, наклебат საინტერესო, მაგრამ საინტერესო არის და ბევრი ინფორმაცია შეიძლება ხედავთ ილუზიების შესწავლა,
რომ ამაზე ცალკე ვისაუბროთ. დიდი მადლობა პირველ რიგში ვადნო არჩიდრომ გაითიშა ხა მსმენელი ყავდავდა ჩაგვერთო ეთერში და იცითრისთვის მინდა მადლობა მოგახსენოთ თქვენ ცდილობთ ჩემი თხოვნით რომ რაც პოპულარულ ენაზე აუხსნათ ჩვენ მსმენელებს სწორედ ეს და სანამ დაგვიკავშირდებიან ჩვენ უკვე შეგვიძლია ამ ხედველობით ილუზიებზე საუბარი.
კი ბატონო, ილუზია იძლევა რის საშუალებას ცდილობ წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ინფორმაცია არის ჭარბი, ანუ სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, არა ცალსახა. აი ყველაზე მარტივი მაგალითი ეს სკოლაში რომ კუბს ხატავდით ხოლმე, ნეკერის კუბი ქვია მას, ხაზებით რო იხატება კუბი. იმ კუბის დანახვა შეიძლება ორნაირად სივრცეში. ან ერთი მიმართულებით, ვთქვათ, ია დევს რაღაცაზე, ან მიმაგრებულია კედელზე, რო წარმოიდგინოთ გამოშვერილი შენსკენ. და თუ მე დავიჭირე, რომ ამას მეორე ინტერპრეტაციას აქვს, ამის შემდეგ უკვე ვეღარ ვახერხებ იმას, რომ მხოლოდ ერთი დავინახო. დაახლოებით ერთი 10-15 წამში ერთხელ იცვლება, იმას დავინახო, მე ამას. ანუ აი საინტერპრეტაციო მექანიზმი თითქოს მეუბნება, რომ ეს მე მგონი ესეთია, მაგრამ შეიძლება ისეთია. მერე ცოტა ხნ მერე არა, შეიძლება ისევ ესეთია. აი ამისთან მუშაობის შედეგი. ეს არ არის ილუზია, ეს არის არაცალსახობა, გამოსახო, არაერთ მნიშვნელოვანი გამოსახულება, როდესაც არის და ან კიდევ როდესაც არის, აი რომ ერთდროულად თქვა ან ახალგაზრდა ქალი, ან მოხუცი ქალი და
ხდება ხოლმე.
ხო. მერე აუარება რამ არის, რასაც ჩვენ მხედველობა ისე აკეთებს, რომ ჩვენ არ ვიცით, ვერ ამჩნევთ ამას. აი მაგალითად შეგიძლიათ მითხრათ, რამდენჯერ დაახამხამეთ თვალის ან ლაპარაკობთ?
არა.
ხო, საერთოდ არ შეგიმჩნევთ, მაგრამ აბა მე აქცენტურად ვღებ ხამხამის დროს გამოსახულება წყდება. და საკმაოდ დიდი ხნითაც. ეხლა დაიწყებთ თვალს, მაგრამ ეს რისი ბრალია, რომ აი ეს მექანიზმი საინტერპრეტაციო, რომელსაც გამოსახულება შეუწყდა, ის უდგება ასე, მე ვიცი რომ ხლა თვალმა კუტუტუ დაიხუჭა და იმიტომ შეწყდა და ამას არც დამანახებს საერთოდ.
გასაგებია. მსმენელი ხავს, მოგესალმებით.
ალო, მოგესალმებით. ბატონო არჩილ, ძალიან მინდა გამიმართოთ აი სიზმარში რო ვხედავთ, ამ დროს რა ხდება ტვინში თუ აგვიხსნით.
ხო, სიზმრების ფენომენზე ჩვენ ერთხელ
განაგონი
ქონდა.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ დაბეჭდებით ვერც ერთი მეცნიერი დედამიწის ზურგზე ვერ გეტყვით, რომ აი ეს ხდება.
ერთი რაც ფაზებია რაღაცა ძილის.
არა, სიზმრის ძილის შესწავლა ეს
ყარი. ხო, ძილის.
სიზმარზე აქ ლაპარაკი, როდესაც მე ვხედავ რაღაცას.
ანუ აი რა საინტერესოა.
ანუ ეს რა არის, რომ ეს არის სწორედ აი შემთხვევა, როდესაც ცენტრალური მექანიზმი მუშაობს გარედან მოსული ინფორმაციის გარეშე. იყენებს იმას, რაც ადრე ქონდა, თქვენ სიზმარში ვერაზროს ვერ ნახავთ, რაც არასდროს არ გინახავთ. აუცილებლივ რაღაც კომბინაციას ხედავთ იმისას, რაც ცხოვრებაში გინახავთ. გინდა ურჩხული იყოს, გინდა ეს ყვის იმისი ფრაგმენტები, ყველაფერი ნაცნობი იქნება. ხომ აიღეთ გოჭი გაუკეთეთ ფთები მეაბეთ კბილები წვირიდან
და ამას აკეთებს ჩვენი ტვინი
და ამას აკეთებს ტვინი და აი როგორ აკეთებს
რატომ აკეთებს
რატომ
ეს აი ეს საინტერესოა
ну საერთო მე არა ვარ ძალიან ასე ვთქვათ არ მინდა ვინმე სვაწყენინო მაგრამ აი ეს შემოქმედის საკითხი აი აქ ჩანს ძალიან კარგად ეს
შემოქმედის გეთანხმებით კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ
გამარჯობა
შეიძლება
ეს არ იყოს თქვენ სფეროში მაგრამ ხომ ხდება ასეთი რამ სულიად დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ რომ რაც დამსიზმებია ამხდენია ეს თუ შეიძლება რომ ავხსნათ
ო აი ფედელობის ფიზიოლოგიასთან მე არ ვიცი ამას რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს თუმცა არამეცნიერული
ნახავთო ისო იმას ვერ ნახავთო რაც გინახიათო იმას ნახავთო და ამ შემთხვევაში სულიად საპირისპირო და რაც არ მინახია და არ წელოდი ის ამიხდა მერე
არა მე მოვლენას კი არ გეუბნებით მე გეუბნებით აი ობიექტებს რასაც თქვენ ხედავთ თქვენ ალბათ ნახეთ ნუ თქვათ ჯვარი წერიათ მაგრამ მანქანა რომელიც ვიღაცას დაეჯახა და თქვათ მერე რაღაც ახდა არა მაგრამ მე იმას კი არ ვამბობ ახდება რომ დაეჯახა მე ვამბობ რომ მანქანაც გინახავთ დაჯახებაც გინახავთ და ასე
შემდეგ და ეს არის ერთობლიობა რომელიც რაღაცად რაღაცნაირად ხდება
და მე ტვინი ამას რაღაცნაირად კრებს ხო
კრებს ხო
ცოტა ეს არ არის მართლა ისეთი ხელწამოსაკრავის საკითხი მაგრამ მე ვთვლი რომ დღევანდელ ეტაპზე ამის
პასუხს
ვერ ამინდა
ჯერადრია ხო ამის შესწავლაზე შევახსენებ რადიო მსმენელებს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92 ბატონი არჩილ კეზელი გახლავთ დღეს მეგობრობა ჩვენი გაცემის სტუმარი
ჩვენს თვალს რომ სინამდვილის დანახვა შეეძლოს მზერა კედლებშიც გაატანდა რადგან ისინი ერთმანეთისაგან დაშორებული ნაწილაკებისაგან შედგება ჩვენთვის ყველა შეული გამჭვირვალე იქნებოდა რადგან ისინი მხოლოდ ატომთან ნამქერს წარმოადგენს მაგრამ ხორციელი თვალი ვერ ხედავს იმას რაც სინამდვილეშია ამის დანახვა მხოლოდ გონების თვალს შეუძლია რა აკავებს დედამიწას ამ უსასრულო სიცარიელეში რა აკავებს მზეს და ყველა ციურ შეულს ძალა ყველგან უხილავი ღვთიური მოძრაობა სუფევს კამილ ფლამარიონი
რუნდაბეთ და მსმენელია მოგესალმებით.
ალო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით. ასეთი შეკითხვა მაქვს.
დიახ.
ამ ბოლო დროს აი რომ უნდა დავიწინო აი მე შინია თათინების. ისეთ საშინელი სიძმლებს ხედავ ამ ბოლო დროს. სულ გარდაცვლილები აი სამსახურში რომ მუშაობდი, ახლა აღარ მუშაობ რა თქმა უნდა. აი იქ თუ ვინმე გარდაიცვალა, რომელთანაც არავითარი კონტაქტი არ მქონია, მარტო შეიძლება სახელთა კვალი თუ გამიგონია. ყოველ ღამე ვიღაცა მიმებს ხედავ, მათთან ერთად დავდივარ, მათთან ერთად მე, აი რომ გავიღვიძებ, მე ვნები რომ აღარ მინდა დაძინება რა. როგორ შეიძლება ასეთი кошმარები აი უკვე რამოდენიმე თვეა რაც ამ მდგომარეობაში ვარ.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ შეკითხვისთვის, თუმცა მე მინდა შეგახსენოთ, რომ დღეს ჩვენ არ საუბრობთ დაუშვათ იგივე ძილის ფენომენზე, იგივე სიზმრის ფენომენზე, ჩვენ საუბრობთ ხედველობაზე. ხედველობის ფიზიოლოგიაზე. ამდენად ხა მე სხვადასხვა მსმენელებსაც მინდა ვთხოვო, რომ ეს არის შესწავლა, მეცნიერული შესწავლა ხედველობისა და ამიტომ თუ შეიძლება არ ვიცი ხა ჩვენი სტუმარი რა პასუხს გაგცემთ ამ შეკითხვაზე ზოგადად
არა ნუ გეთანხმებით იმიტომ რომ ისევ ბოდიშის მოხდით ეს არ არის ის სფერო რომელშიც კონკრეტულად მე ვმუშაობ
კი ბატონო
ეს არის ალბათ ფსიქოთერაპევტების ნევროლოგების
აი მხედველობითი ყურადღება მოდით ამაზე განვაგვთ ამით
განვაგვთ აი მხედველობითი ყურადღება ძალიან საინტერესო არის არსებობს ტერმინოლოგიურად ეგრეთ წოდებული ფუნქციური სიბრმავე. ერთ-ერთი მათგანი არის უყურადღებობის სიბრმავე, როდესაც მე უყურებ და ვერ ვამჩნევ. აი სწორედ აი ამაში განსხვავდება მხედველობის სისტემა იმ ფოტოაპარატისგან, როდესაც ფოტოაპარატი ფოტოს გადაიღებს, ის აფიქსირებს აბსოლუტურად ყველა დეტალს, რომელიც მის მხედველობის ველშია. ხო? როდესაც მე რამეს უყურებ, მე ვხედავ მარტო იმას, რაზეც ვამახვილებ ყურადღებას. ეგ აი ეს ყურადღების გამახვილება თავის და თავად საინტერესო მომენტია, როგორ ხდება ეს ყურადღების გადატანა და სხვათაჭორის თუ არის დაინტერესებული ვინმე, მე ურჩევდი, რომ ინტერნეტში არის ძალიან დიდი რესურსი, აი ამ თუ შეიყვან საძიებო სიტყვებს, აი change blindness, გამოგიყრით აუარება ძალიან სახალისო
და ძალიან საინტერესო.
Და საინტერესოს. Და ერთ-ერთი, ნუ ყველაზე ცნობილი არის ეგრეთ წოდებული უხილავი გორილას ფენომენი. თუ აი invisible gorillas თუ შეიყვანენ, უბრალოდ არ მინდა აღწერო ახლა, იმიტომ რომ თუ იცი რას ნახავ, უკვე იმ ეფექტს ვერ დაინახავ, ამიტომ
ანუ ეს არის დადასტურება ამ კვლევებისა, რომ
ნამდვილად ეს არის დადასტურებისა, რომ ყურადღების, აი მაგალითად წარმოვიდგინე, ეს კინოს სცენა არის, რომ რაღაც გამომძიებელი იძიებს რაღაცა მკვლელობის ამბავს და იქ მოკლული დევს მსახურებიდან ან რაღაცა და კამერა გადადის ხან გამომძიებელს მაჩვენებს დიდად, ხან მერე ბრუნდება უკან და ამასობაში თქვენ თვალწინ სულიან ავეჯი გააქვს, ხვას დგამენ, მსახიობები იცვლებიან, ქვამი იცვლება, ვერ ამჩნევ ამას. იმიტომ რომ აი კამერას გადააქვს შენი ყურადღება სწორედ იმაზე, თქვა აი კონკრეტულად ამ ადამიანზე და ის როგორი იყო იქ რაც იდო, ხშირად არის ხოლმე კინოში ლაფსუსები რომ მოძდით,
რომ
ხან ერთი ქუდია ყურავს და ხან მეორე, ამას მაყურებელი ძალიან ხშირად ვერ ამჩნევს. იმიტომ რომ აი ეს
თუ დაგურებული თვალი არ არის,
ხო და მე თუ არ დააგეტრიალებენ თავი,
ხო და აი რა ხდება ამ დროს ტვინში, რა პროცესები მიმდინარეობს უჯრედებში?
ეხლა რა შეესაქმე, რომ აი ის საკითხი რომ ვითხარით, რომ აი ეს გაფილტრა რო ხდება, ესე იგი მე რო ტვინმა სულ მუდმივად ყველა დეტალი მომატვემა თვალმა მომატვოს და ტვინმა ის ყველა დეტალი სულ დაამუშავოს, მაშინ ვერ მოერევა, აი გადაიტვირთება, აი კომპიუტერი გაითიშება ზედმეტ ინფორმაციისგან, აი ის დაემართებოდა ტვინს. ამიტომ სრულიად ისევ ჩემგან დამოუკიდებლად ხდება გაფილტრა და ნუ როგორც ის თulis საჭირო იმ ყურადღებას აქცევს იმ დეტალებს, რაც თulia, რასაც თulis რო ეს არის საკვანტო.
მნიშვნელოვანი
უფრო და აი დაახლოვდა მამის შესწავლა ძალიან
ამას სწავლობთ ხო?
აი ამ საკითხებსაც შევისწავლით. შემდეგ არის აი საკომპენსაციო მექანიზმები, აქ არ შემიძლია თქვა
კორექციის მექანიზმი, ხელმძღვანელობით ინფორმაციის კომპენსაციის და კორექციის მექანიზმები, აბაკრა დაიგულისხმება.
აი ჩვენ ყავდა მართლა უდიდესი მეცნიერი დიმიტრი უზნაძე, რომელმაც დაგვიტოვა ეს განწყობის თეორია. სამწუხაროდ აი ტერმინი განწყობა ის რუსულად ხმარობდა უსტანოვკა და მერე გადათარგმნა როგორც განწყობა და არასწორად
მაგრამ
ინტერპრეტაცია, ხო ასე ესმით, რომ აი მე შენ დამიკარგა თავი განწყობილი და ის ჩემ დამიწუნდათ არის განწყობილი და აბსოლუტურად სულ სხვა რამეზე არის აკლაპარაკი. უზნაძემ პრაქტიკულად აი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც აკეთებს სენსორული სისტემები, აი ის ჩამოაყალიბა აი ამ განწყობის თეორიის, ესე იგი მე, როდესაც მაგალითად ტემპერატურას შემიძლია ვიგრძნო გრადუსის მიათედის სიზუსტით, რა აი დედებს და ბებიებს მოეხსენებათ, რომ ბავშვ შუბლზე მიადებს უჭებს და უკვე იცის ცხელია თუ ცივია, ხო და ის რო გაუზომოთ 36-ია თუ 36-7 აი ამას არჩევს, მაგრამ რამდენია ზუსტად ვერადროს ვერ იტყვი. მე შემიძლია უდიდესი სიზუსტით შევაფასო განსხვავება წონაში, მაგრამ რას იწონის თითოეული არ ვიცი. ანუ ჩვენი შეგრძნებები სულ ყველა განსხვავებებზე აგებული და არა აბსოლუტური სიდიდეების გაზომვაზე. და აი უზნაძის თეორიის ჩვენებურ ინტერპრეტაციას თუ გამოვიყენებთ, სენსორული სისტემა ყოველთვის ცდილობს დააყენოს ნულოვანი დონე, რომლიდანაც თulis ამაზე მეტია თუ ამაზე ნაკლებია. აი მაგალითს მოგიყვანთ მხედველობაში. როდესაც თქვენ ოთახში კითხულობთ წიგნს, შავი ასოები არ ეკლავენ სინატრის რაღაცა რაოდენობას, არ ეკლავს რაღაცა რაოდენობას. თეთრი პონი არ ეკლავს გაცილებით მეტს. ეს რომ გავიტანო მე მზეზე, მაშინ ის შავი ასოები გაცილებით მეტს არ ეკლავს, ვიდრე სიმნელეში არ ეკლავდა თეთრი. მაგრამ მე იმას ისევ შავად ხედავ და ამას ისევ თეთრად. იმიტომ რომ გარეთ იმ წუთში ხდება იმ ნულის აწევა მაღლა, ნულოვანი განათება და ესე იგი იმ ნულზე მეტია თუ ნაკლებია. თუ ნაკლებია, მაშინ შავია, თუ მეტია თეთრია. Ну, ახლა იქ რაოდენობებსაც აქ კიდე მნიშვნელობა. აი ასეთი. იგივე არის, როდესაც ფერი იცვლება. აი მაგალითად არსებობს ეს ფენომენი ფერთა აღქმის კონსტანტობა. ჩვენ ვერც კი ვამჩნევთ, როდესაც განათება იცვლება, დილით მზე წითელია, მერე თეთრდება, მერე ისევ წითლდება. მე ფერების განსხვავებულობას ამ დროს ვერ ვხედავ. მაგრამ როდესაც წითლით ანათებს, რა თქმა უნდა, ფერი შეცვლილია ფიზიკურად. აი ის მექანიზმი, აი ამ კომპენსაციის და კორექციის.
აი უცვალავი ფერითა, ხო? ჩვენ მსმენელი ყავს ორი თანგველოდება, ნუ კაცრავთ რომ გავოდინეთ, მოგესალმებით.
განმეორებით გამოდივარ, აი ძალიან მაინტერესებს ახლანდელი თაობა, ის სულ სხვარი ამათი ტვინი მოწყობილი, ვიდრე ჩემ დროს იყო დაუშვა. ჩემი შვილთაშვილი ახლა სულ სხვანაირად ხედა კომპიუტერს და იმის ტვინი სხვანაირად აზროვნებს, სხვანაირად მოწყობილია ვიდრე ჩემი თაობის და აი რა ხდება და რა იქნება მომავალში თქვენებურად როგორ აგვიწყდეთ.
მე გეტყვით.
და მეორე მსმენელი გისმენთ?
გესალმებით.
გამარჯობა ქალბატონო.
ქალბატონია, ყოველთვის შეგონებით უსმენთ ქალბატონო.
დიდი მადლობა, გვიხარია რომ გვირეკავთ ხოლმე.
ეს საინტერესო თემაა.
დიდი მადლობა.
აი, ყოველს მოგხსენებ და გაგვიგია ვანგა. ხო, ასეთი მე რამდენად ვიცი, 12-13 წლის გოგონა იყო, როდესაც ქარიშხალში მოხრა, რაღაცა დახორა ზევით, ქარი აიტაცა ქარმა და რამე რაღაცა წუთი თუ რაღაც გარკვეული პერიოდი და იმის მერე დაგაგდა თან ხედავობა და გონება კიდე ისეთნაირად გახდა წინასწარ მეტყველი. ე რა მოხდა?
რა ხდება ანდრო ტვინში?
რა ხდება ანდრო, თუ შეგეძლო ხანდა ზუსტად შეიძლება ვერ გამჭეთ პასუხი, მაგრამ დაახლოებით მაინც რა მოხდა.
დიდი მადლობა მზარებისთვის. ჩვენ ორი კითხვა გქონდა. ბატონო,
პირველ კითხვაზე გიპასუხებ, რომ თქვენი შვილიშვილის ტვინი ზუსტად ისევე მოწყობილი როგორ თქვენი, როგორ თქვენი პაპის, პაპის და კიდე იქით დიდი განსხვავება რა ევოლუცია ტვინის მოწყობაში არ მომხდარა. იცვლება მხოლოდ ინფორმაციის რაოდენობა, რომელსაც ჩვენ ამ ტვინს ვაწვდით. უბრალოდ შეუზღუდავი, უფრო სწორედ განუზომელი შესაძლებლობები აქვს ტვინს ამ მხრივ და რაც კი შეიძლება იტვირთება აი ამ თანამედროვე პირობებში. მე მაგალითად ძალიან სკეპტიკურად ვუყურებ, რომ აი ეს ხდებოდეს მომატება და მომატება არ არის საჭირო ასეთი გადატვირთვა ტვინის, მაგრამ ნუ რა სიზამ ცხოვრებას ეს მოაქვს.
სანამ შეუძლია ის ეხმარება.
ხო, სანამ შეუძლია.
შემდეგი შეკითხვა ხედველობასთან დაკავშირებით იყო, რა ხდება იმ დროს, როცა ქარიშხალიაო, მაგრამ კიდე ერთი მსმენელია, მოგესალმებით.
ეთერში ვართ?
კი ბატონო.
ყველაფერი გასურებ, ძალიან საინტერესო გადაცემა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჩემო, როგვისმენთ.
ჩემს იგი გაზეთ ამანგრევლად მოქმედებს რეკლამები და რეკლამა მოქმედებს უარა ჯანმრთელობაზე, რომ ეს უაზრო რეკლამები სისრულეებია.
რა ხდება ამ დროს ტვინში და თვალში? კი ბატონო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აი, წინა მსმენელიც არ მინდა უპასუხოთ, დავტოვოთ ბატონო არჩილ, თუმცა ახლა არ ვიცი რამდენად შეიძლება, მაგრამ აი რა ხდება ამ გამღიზიანებლების დროს ტვინში? ქარიშხალი ახსენა, მგონი ჭექაქუხილი მე.
ანუ ეს იცით ისეთი ექსტრემალური შეკითხვებია.
ხო, ხო, ცოტა ექსტრემალურია, მაგრამ
შეუძლებელია ხლა.
Ну, აი ძალიან რო დაზიანდება, თქვათ, რაღაცა კერა, ან რა ვიცი, ხა მაგდროს ახდება.
საერთოდ დაზიანება უნდა გამოიწვიოს, გაუარესება რაღაცის, ხო, მაგრამ ну
რომელ უჯრედს ჩაავლებს არ იცით.
რაღაცა ფანტასტიკური რაღაცები ხდება, ну, ამიტომ დრო თუ გვაქვს მაშინ 1-2 წამით იყო ესეთი ფინიას გეიჯი ადამიანი, რომელიც ამფეთქებლად მუშაობდა და ნუ რაღაც დაემარდა და რაღაც მეტრა ნახევრის სიგრძის რკინა მოხვდა თავში, მთლიანად გაიარა და ნახვრეტი დაუტოვა ორივე მხრიდან და ცოტა ხნით დაკარგა გონება და მეტი არაფერი. ნუ მე ამბობდი რომ ხასიათი გაუფუჭდა, რაღაც გახდა აგზნებოდი და რაღაც
გავფშელოდა აბარას
და ზოგს კიდე ჯვარიწერია ყველაზე და პატარა კაპილარი გასკდება სადღაც და გამოიწვევს სრულ პარალიზს ან სიკვდილს, ხო?
ოდა ესეთი შემთხვევები არის, ოდა უშოთ რაღაცა ნიჭი.
Ну, არის, აი თქვა, არსებობდა ესეთი გალინა.
Ну, Калбатон.
Ну, გამახსენდა, Калбатон იყო სამოქალაქო ომის დროს იპოვეს ბავში. Менингити ქონდა და ხედულობა და სმენა ქონდა და დაკარგა ამის და აი ესეთი ბრმა და სმენა დაკარგული გაიზარდა. Ну, წარმოიდგინეთ ესე იგი, როცა არც ხედულობა და არც სმენა არის, მარტო ეს შეხება აღარ
შეხება.
Და ამით მაინც შეძლეს და პროფესორი გამოვიდა და წიგნი დაწერა, რომელსაც ერქვა კაგია პანიმო, როგორ მესმის და როგორ აღვიქوام სამყაროს. ძალიან საინტერესოა.
საინტერესო იქნება.
და იმ წიგნში
ის გამოადგება მეცნიერებს ნამდვილად.
გამოცემულია და ცნობილია ეს. აქ ესეთი ფრაზები მაგალითად, რომ დავინახე, რომ ოთახში შემოვიდა ექიმი, ესე იგი დავინახე აბსოლუტურად გამოცხულია, მაგრამ ის გადაიყვანა იმან იმ რაღაც შიდაგან ხედველობით ხატებში ეს ყველაფერი, ისე რომ ტვინი ისეთი საინტერესო.
ტვინის და თვალის ტანდემი ძალიან საინტერესოა.
ну თვალი მეტომედეს ხო და ეს სწორედ ამ ტანდემთან დაკავშირებით ეხლა არის უკვე ტექნოლოგიებმა მოგცა იმის საშუალება, რომ საკმაოდ სერიოზულად უკვე დაიწყეს მუშაობა თვალის პროტეზირებაზე. რომ აი ეს მიკროჩიპები რაღაცები იძლევა
იმის საშუალებას. ვისაც საერთოდ არ აფხედულობა მათთვის.
ხო, აი ვისაც პრობლემა აქვს, რომ თვალი აქვს დაკარგული, აი მაგრამ ტვინი ჯამრთელია. რო ტვინს მივაწოდოთ რაღაცნაირად ინფორმაცია, რომელიც მოგცემს ამის საშუალებას.
კიდევ ერთ შეკითხვა მინდა დაგისვათ, ნარჩი უბრალოდ ორი, ერთი ახალგაზრდების შესახებ მინდა კითხო, თქვენ ივან ჯავშილ სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ხართ, მოდიან თუ არა ახალგაზრდები, იმიტომ ვიცით რომ მეცნიერების სხვადასხვა დარგის ამწუხაროდ ბერდება მაინც იმის გამო რომ ნაკლებად მოდიან ახალგაზრდები, ან ისინი გადიან უცხოეთში და მეორე შეკითხვა ა ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ კვლევების გამოყენებით ხასიათს. გაქვთ თუ არა კლინიკებთან რამე ურთიერთობა, სადაც ითვალისწინებენ ამ კვლევებს და პაციენტებს რაღაცნაირად ემსახურებიან, თქვათ იგივე თქვენი რეკომენდაციით.
ბატონო, ეს ახალგაზრდების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ აი ჩემი თანამშრომლები ყველა იყო ჩემი სტუდენტი, პრაქტიკულად ყველა ერთი ორის გამოკლებით. და ჩემი კურსის მოსვენის შემდეგ
ანუ თქვენს კონკრეტულ მიმართულებაში არიან თუ არა ხედველობის ფიზიოლოგია?
აი ასე იყო, რომ იქიდან მერე ვიყვანდი, მე ვკითხულობდი კურს ფიზიოლოგიის კათედრაზე, არსებობდა ძლიერი, ძალიან ძლიერი კათედრა და იქიდან სპეციალობების მიხედვით ვინც დაინტერესდებოდა მოდიოდა. ეხლა კონკრეტულად შეიძლება ორ წელიწადში ერთი, სამ წელიწადში ერთი სტუდენტი გამოჩნდეს, რომელიც დაინტერესებულია და უნდა. მაგრამ თავდება რითი, რომ ასეთი სტუდენტი რომ მოვა, რა შემიძლია შევთავაზო და ჩემთან მიიღებს ამ ბაზისურ განათლებას და იწყებს ზებნას, სად წავიდეს, რომ გააგრძელოს სწავლა. აი ესეთი სიტუაცია.
და აი ამბობენ მეცხრება საზღვრები არ აქვს, მაგრამ ფაქტიურად ისინი მაინც აღარ არიან ჩვენ საზღვრებში.
ხო, ნუ
ძანეთ სტუდიაში შემოსვლამდე და მეორე კითხვა ჩვენ უკვე ორ წუთში უნდა დავასრულოთ კლინიკებთან დაკავშირებით.
კლინიკებთან, აი მე
ტვინი კვლევების, ვთქვათ, ხორჩესმა როგორ ხდება იქ დაავადებებია რაღაცა სხვადასხვა.
მე შემიძლია ვთქვა, რომ გამიმართლა იმით, რომ კარგა 10-15 წლის წინ შევხვდი ახალგაზრდა ენთუზიასტ ოფტალმოლოგს, ეს არის გიორგი ჩიჩუა, რომელსაც თავისი კლინიკა აქვს და აი ეს ბოლო 15 წელიწადია თუ არ ვწდები თუ მეტი არა, ჩვენ თანამშრომლობთ, აი საერთაშორისო გრანტებში ერთად მონაწილეობდით.
ხო, აი ეს გრანტები არ გვხსენებია და
ხო, ну ამაში ძალიან დაგვეხმარა Volkswagen-ის გრანტი რომელიც ფონდი და დღემდე ვაგრძელებთ ამ თანამშრომლობას ძალიან ნაყოფიერად და იმედი მოხდება
რომ რაღაცა შედეგებიც
არის. რა თქმა უნდა, თქვათ აი კატარაქტის ოპერაციის შემდგომ პერიოდში ჩვენ რეკომენდაციებზე დაყრდნობით შეისწავლიან რეაბილიტაციის პროცესი.
ეს არის მთავარი დანიშნულება მეცნიერებისა, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანაში ეს არის.
ნუ ჩვენი დარგი განსაკუთრებით აი პრაქტიკული გამოსავალი აქვს დიდი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არჩილ სტუდიაში მოგზანებისთვის, დიდი მადლობა ჩვენს მენელებს ზარებისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი არჩილ კეზელი გახდა დღეს ჩვენი გაცემის სტუმარი. მე ჟურნალისტი ნინო დათქიშვილი, მომავალ შეხვედრამდე გეშვიდობებით, კარგად ძანდებოდეთ.
აკადემიური სივრცე.